skatījumā tas ir loģisks rezultāts, tas ir loģisks tiesas lēmums pieņemts. Kas tālāk notiekās? Tālāk, ja tad šajā gadījumā bankas visu vadīšanu pārņem administrators tiesa iezīmētājs, šajā gadījumā tas ir, kā tiesa norādīja savā lēmumā, Vigo Krastiņš.
Cik ilgi vispār jūs paredzat, varētu maksāt nespējas visu administrēšanu aizņemt?
Diemžēl mēs nevaram šajā brīdī nosaukt kaut kādu, teiksim, precīzu periodu, bet katrā ziņā šeit nav runa par to, ka tas varētu notikt nedēļās ja mēnešos, diemžēl tas varētu būt, teiksim, gados. Tas nav īsts process, un, protams, šis process ir atkarīgs no daudziem apstākļiem, kas viņi var ietekmēt, ja ir, teiksim, kaut kādas sarežģītas tiesvedības rodās uz kaut kādu aktīvu atgūšanu, ja kaut kas tāds, teiksim, kur bankas administrators redz, ka var iegūt līdzekļus, kurus varētu pēc tam izmaksāt kreditoriem. To, ko Finanšu un kapitāla tirgus komisija nevis tikai šajā gadījumā, bet visos gadījumos arī saka, jā, šim procesam ir jābūt saprotamam,